Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախորդ հիմնական թեմաները համարոտ։ Սերժ Սարգսյանի առաջին ասուլիսը 2 տարվա լռությունից ու համազգային ճնշմամբ ներկայացրած հրաժարականից հետո։
Այո, այդ հարցումն էր հետախորությունը ծերացել։
Դատարան է ուղարկվել Գագիկ Խաչատրյանի քրեական գործը ըստ քննության պետք նախկին նախագահ պետությանն ավելի քան 40 միլիոն դոլարի վնաս է տվել։ Լուսավոր Հայաստանը վիճարկում է փոփոխությունները, որոնցով սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաշ Թովմասյանը պաշտոնան կարվեց, 3 դատավորներն էլ ուղարկվեցին թոշակի։
Այս ամբողջ գործընթացը առոչինչ համարի, ամեն ինչ սկսվի զրոյից։
Եվրամիությունը չի ճանաչում Բելարուսի նախագահական ընտրությունները, Լուկաշենկոն հրահանգում է ուժայիններին էլ ավելի խստացնել ճնշումները։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Եվրամիությունը չի ճանաչում Բելարուսի նախագահական ընտրությունների արդյունքները եւ պլանավորում է պատժամիջոցներ սահմանել ընտրակեցիկներին եւ բռնություններին մասնակցած անձանց նկատմամբ։ Այսօր այդ մասին հայտարարել է Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Եվրամիության առաջնորդները այսօր արտահեր տեսակոնֆերանսով քննարկել են Բելարուսի իրավիճակը։ Բելարուսում բողոքի ցույցերը չեն դադարում, դրանք սկսվել են օգոստոսի 9-ին անցկացված նախագահական ընտրություններից անմիջապես հետո։ Պաշտոնական արդյունքներով վերընտրվել է նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ստանալով ձայների 80%-ը, սակայն ընդդիմությունը պնդում է, որ արդյունքները կեղծված են։ Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան, ով անվտանգության նկատառումներից ելնելով գտնվում է Լիտվայում, տեսաուղերձով ավելի վաղ դիմել էր Եվրոպայի առաջնորդներին, կոչ անելով չճանաչել կեղծված ընտրությունները, աջակցել նախագահական նոր եւ արդար ընտրությունների անցկացմանը։ Գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ներքին գործերի նախարարությանը այսօր հրահանգել է Մինսկում վերջ տալ անկարգություններին, իսկ սահմանապահ ծառայությանը հանձնարարել է ուժեղացնել վերահսկողությունը։ Ռուսաստանը գտնում է, որ բելարուսցիները իրենք պետք է լուծեն իրենց հարցերը առանց դրսի միջամտության եւ միջնորդությունների։ Այս մասին այսօր առանձին հարցազրույցներով հայտարարել են թե Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը, թե արտաքին գործերի նախարարը։ Վերջին օրերին Ռուսաստանի եւ Բելարուսի ղեկավարների միջև մի շարք հեռախոսազրույցներ է կայացել։ ԱՄՆ-ում դեմոկրատական կուսակցությունում առցանց համագումարում Ջո Բայդենը պաշտոնապես հաստատվեց նախագահի թեկնածու։ Նոյեմբերի 3-ի նախագահական ընտրություններում նրա մրցակիցն է գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը դատապարտել է Ադրբեջանին ընդդիմադիրներին եւ ակտիվիստներին բռնաճնշումների ենթարկելու համար։ Բռնաճնշումների հետապնդումների նոր ալիքը սկսվել է հուլիսի 14-ին Բաքվում տեղի ունեցած ցույցից հետո։ Human Rights Watch-ը օգոստոսի 19-ին տարածած հայտարարությունում նշում է, որ շատերը ձերբակալվել են սարքած մեղադրանքներով, համավարակի պատճառով մցված սահմանափակումները խախտելուց մինչև հեղաշրջման փորձ։ Հուլիսի կեսերին Հայաստանի հետ սահմանային բախման ժամանակ հազարավոր մարդիկ դուրս էին եկել Բաքվի փողոցներ աջակցություն հայտնելու իրենց զինված ուժերին, մի խումբ ցուցարարներ ներխուժել էին խորհրդարանի շենք։ Իշխանությունները ցույցերը գնահատել էին կառավարությունը տապալելու փորձ, որը կազմակերպել էր ընդդիմությունը, ձերբակալվել են տասնյակ ցուցարարներ, այդ թվում ազգային ճակատ ընդդիմադիր կուսակցության շուրջ 2 տասնյակ անդամներ։ Երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևը ընդդիմությանը անվանել էր դավաճաններ, թշնամիներ 5-րդ շարասյուն և խոստացել էր լուծել նրանց հարցերը։ ԱՄՆ-ի Սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովում երեքշաբթի հրապարակվել է 2016 թվականի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության զեկույցի վերջին մասը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո ծրագրի ընթացքում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր 2 տարվա լռությունից հետո լրագրողներին է հանդիպել Սերժ Սարգսյանը, համաժողովրդական ճնշմամբ պաշտոնից հեռացած նախագահը ներքաղաքական հարցերի չի պատասխանել, այդ թվում չի պարզաբանել, ինչու էր 2018-ին հայտարարում, թե ինքը սխալ էր Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ։ Սարգսյանը խոսել է միայն 2016-ի ապրիլյան պատերազմից, ընդ որում խոսել է չսպասելով, մինչ խորհրդարանի քննիչ հանձնաժողովը կհրապարակեր իր զեկույցը քարորյա այդ գործողությունների մասին, որոնց հետևանքով հայկական կողմը 100-ից ավելի զոհ ու նաև տարածքային կորուստներ տվեց։ Ինչու հենց հիմա, ինչ է փոխվել և ինչ է ասել ի վերջո այդ օրերին Գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը վերջինիս ասուլիսին ներկա էր Աստղիկ Բեդևյանը։
In 2016, Գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցրած Սերժ Սարգսյանը այսօր էլ պնդեց. Ապրիլյան քարորիայի ժամանակ հակառակորդական ակնկալ է հարձակվել։ Սարգսյանի քննադատները, երբ առաջին անգամ այդ հայտարարությունը լսեցին, պարզ հարց հնչեցրեցին, իսկ ուր էր հետախուզությունը։
Աշխարհի նույնիսկ լավագույն հետախուզությունները չեն կարողանում ունենալ ամբողջական տեղեկատվություն։ Կարծում եմ, որ դուք չեք կասկածում, որ աշխարհի լավագույն հետախուզական ծառայություններից մեկը Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունն է, որ նախնական տեղեկություններ չուներ սեպտեմբերի 11-ի այդ ողբերգության իրականացման մասին։ Այո, այդ հարցում մեր հետախուզությունը թերացել է։
Թեև Սարգսյանը խոստովանեց, որ թերացում եղել է, բայց կոշտ քայլեր չեն եղել։ Ապրիլյան բախումներից 20 օր անց պաշտոնան կարվեց գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետ գեներալ մայոր Արշակ Կարապետյանը։ Նախկին նախագահը հարցին հարցով պատասխանեց, իսկ ով է ասում, որ թերացման համար մարդիկ պետք է պարտադիր դատապարտվեն։ Հիշեցնեմ, խոսում էր 100-ից ավելի կյանք խլած տարածքային կորուստների պատճառ դարձած քարորյա պատերազմում հայկական կողմի թերացումներից։
Եթե հայտնի լիներ հանցագործության որևէ դեպք, իհարկե կլիներ նաև դատաքննություն եւ այլն։ Իսկ ո՞վ է ասել, որ թերացման համար պարտադիր պետք է մարդիկ դատապարտվեն։ Այդպիսի հասկացողություն չկա։ Թերացում նշանակում է թերացում։ Թերացում անդրադառնում է մարդու ուրեմն պաշտոնական առաջխաղացմանը իր ծառայության շարունակմանը եւ այլն։
Սարգսյանը այսօր էլ կրկնեց մի քանի օր առաջ ձայնագրված տեսանյութում հնչեցրած իր թեզը, թե 2016-ի քարորիայում Հայաստանը հաղթել է։ Ասած 4 ամիս առաջ ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովում էլ է նույնը պնդել։ Իսկ իր նախագահության ընթացքում առիթ ունեցել էր 2016-ի քարորիայի մասին խոսելու։ Այն ժամանակ խուսափել էր կոնկրետ ձևակերպումից, ասելով, թե զինված ուժերը իրենց խնդիրը կատարել են։
Մեզ անհրաժեշտ էր ունենալ հաստատուղթ, բարատ, որտեղ մեր երկարատև աշխատանքը արձանագրում կունենա։ Եվ մենք ունեցանք դա։ Հիմա ձեր կարծիքով որն էր ավելի կարևոր։ Մենք խոսեինք առաջինի սկորից մեծ հաղթանակի մասին, դրանով գրգռելով Ադրբեջանի ժողովրդին, նրանց ղեկավարին, որպեսզի նրանք շատ կարծր դիրքորոշում ունենան բանակցային սեղանի շուրջ։
Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը փակագծեր էր բացել զեկույցից։ Ապրիլյան պատերազմում մոտ 2 տասնյակ դիրք է մնացել հակառակորդի տնօրին մանտակ։ Սարգսյանը պնդեց, սխալ թիվ է։
Կարծիք ունեմ, որ այդ սխալը պայմանավորված է նրանով, որ միգուցե դեռևս հանձնաժողովը իր ամբողջական այսպես աշխատանքը չի ավարտվել։
Նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հայտարարությունը, թե 2016-ին անորակ դիզվառելիքի պատճառով զին տեխնիկան չի աշխատել, Սարգսյանը վրիպում որակեց։ Իսկ իր նախագահության տարիներին կոռուպցիայի մասին ազատության հարցը անպատասխան թողեց։
Քննիչ հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը սպառազինության պակասից է խոսել, որ 2016-ին եղել է և նրա կարծիքով մեր սպառազինությունը ոչ համահունչ չէ եղել Ադրբեջանի ձեռքբերածին, մասնավորապես անօթաչու թռչող սարքեր և այլն։ Դուք նաև միֆերից խոսեցիք, պարոն Սարգսյան, բայց նախկին վարչապետը հենց ձեր ղեկավարման օրոք աշխատած Կարեն Կարապետյանն է խոսել անորակ վառելիքի մասին, որի պատճառով զինտեխնիկան ապրիլյանի օրերին չի աշխատել։ Ուզում եմ հարցնել, ինչքանով է ձեր իշխանության ժամանակ եղած կոռուպցիան ձեր կարծիքով վնասել ապրիլյանի հաջողություններին։ Շնորհակալ եմ։
Այո, մենք չենք ունեցել եւ տևական ժամանակ չենք ունենալու բոլոր լավագույն զինատեսակները։ Բայց միշտ եղածով մենք կատարել ենք մեր խնդիրը։ Եվ վստահ եմ, որ այդպես էլ միշտ լինելու է։
Սերժ Սարգսյանը 3 ժամ պատասխանեց 50 լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին։ Չնայած հայտարարվել էր, որ ասուլիսի թեման ապրիլյան քառորդյա պատերազմն է, բայց այդ պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի գործունեությունը եւ սպասվող զեկույցի մասին հարցերին չպատասխանեց, թե մինչեւ զեկույցը կանխակալ կարծիք հայտնելը սխալ է համարում։ Սա հրաժարականից հետո Սերժ Սարգսյանի առաջին մամուլի ասուլիսն է։ 10 տարվա նախագահության ընթացքում էլ նա ասուլիսներ չի տվել։ Մատների վրա հաշված հարցազրույցներ է ունեցել, այն էլ միայն մի քանի առանձին լրատվամիջոցների հետ։ Այսօր ասաց, որ լրագրողների հետ հանդիպմանը անհամբեր էր սպասում, բայց այդպես էլ փակագծեր չբացեց, թե ինչ նկատի ուներ, երբ իր հրաժարականի տեքստում գրել էր Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ էր, ես սխալվեցի։ Ասաց ապրիլյանին չառնչվող հարցերին չի պատասխանում։ Անպատասխան թողեց նաև իր ղեկավարած ՀՀԿ-ի իշխանության վերադառնալու մտադրությունների մասին հարցը, բայց ահա հարկ համարեց նկատել, քաղաքական ակտիվություն չի ցուցաբերում։
Այդ ի՞նչ ակտիվություն է մեզ ցուցաբերել, որ դուք էլ այդպես բարյասկամորեն դա նկատել եք։ Ես այսօրվա ասուլիսի ևս չեմ համարում քաղաքական ակտիվություն, որովհետև ապրիլյան քառորդյան թեև շատ սերտ շաղկապված է քաղաքականության հետ, բայց այսօր մենք խոսում ենք բուն մարտական գործողություններից, դրա պատճառներից ու հետևանքներից։
Ասուլիսի մեկնարկին Սերժ Սարգսյանը ինքն էլ ոտքի կանգնեց, լրագրողներին էլ հորդորեց հարգանքի տուրք մատուցել ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներին։ Չհիշատակեց, սակայն, վերջին Տավուշյան բախումներում զոհվածներին, չնայած կարծիք հայտնեց, որ զինված ուժերը իրենց լավագույնն են դրսևորել այդ մարտերում։ 100-ից ավելի զոհ 2016-ի քարորյայում պատրաստ է ներողություն խնդրել զոհերի ընտանիքներից, զգում է պատասխանատվություն։ Սարգսյանն ասաց, Հայաստանը նվազագույն կորուստներով է հաղթել։
Այստեղ ներողություն բառը ճիշտ բառը չի։ Ես իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում, ես իմ խոնարհումն եմ հայտնում նրանց ընտանիքների։
Ասուլիսի անցկացման վայրեր ընտրվել հարսնակար ռեստորանի բացօթյա հատվածը։ Մուտքի մոտ մետաղորսիչներ էին տեղադրված, տարածքում անվտանգության բազմաթիվ աշխատակիցներ կային։ ՀՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հենց այս ռեստորանում 8 տարի առաջ Հայրապետյանի թիկնազորի անդամները սպանեցին ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանին։ Հայրապետյանը չհայտնվեց մեղադրյալների շարքում, ինչպես այդ օրերին բողոքի ակցիայի ելացներն էին պահանջում, բայց վայր դրեց պատգամավորական մանդատը։ Երկու քրեական գործերով մեղադրվող Ռուբեն Հայրապետյան այժմ հետախուզվող է, բայց ոչ Ռուսաստանի Դաշնությունում, որի քաղաքացին, ինչպես պարզվեց, եղել է պատգամավորական 3 ժամկետների ընթացքում էլ։ Սարգսյանը չի էլ հիշում դաժան սպանության մասին ուղիղ ցույց է տալիս իր աջակցությունը Հայրապետյանին։ Ասուլիսի վայրի ընտրությունը բուրըն քննարկումների առիթ էր տվել։ Սարգսյանի պատասխանը հետևյալն էր. Իրենք նախընտրել են ասուլիսի մասնակիցների անվտանգությունը հնչող քննադատություններից։
Ռուբեն Հայրապետյանը վայր դրեց իր մանդատը։ Տեղի ունեցավ դատավարություն։ Վերջը վերջո, այո, ողբերգություն տեղի է ունեցել։ Եվ այդպիսի ողբերգություններից որևէ հաստատություն, որևէ։
Սերժ Սարգսյանը կարծում է, Ղարաբաղյան բանակցությունները փակուղում են, իսկ դա մեծացնում է պատերազմի վտանգը։ Հաջորդ ասուլիսի թեման պատրաստվում է դարձնել հենց Արցախյան հիմնախնդիրը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ժամը շարունակված ասուլիսին առաջինն արձագանքել է Լեռնային Ղարաբաղը։ Նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ամիսներ առաջ հրապարակավ հայտարարել էր, թե ապրիլյան պատերազմի օրերին Ստեփանակերտի երկինքն անպաշտպան է եղել։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Ստեփանակերտցիները շատ լավ գիտեն, հասել է թե չի հասել, այսպես է արձագանքում Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի մամուլի խոսնակ Վարան Պողոսյանը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա այն հայտարարությանը, թե որևէ թռչող սարք Ստեփանակերտի երկնքում չի հայտնվել։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Ստեփանակերտի օդն անպաշտպաներ այս տարվա հունիսին Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել էր Արայիկ Հարությունյանը։
Որևէ թռչող սարք Ստեփանակերտի երկնքում չի հայտնվել։ Այդ ոչնչացված անօտաչու թռչող սարքերը առավելագույնը եղել են առաջին գծից 10-11 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հենց այդ եմ ասում, եթե անօտաչու թռչող սարքերը այդպես հանգիստ ազատ կարողանային ճախրել Արցախի երկնքում, դա առաջինը կանեին հենց Ստեփանակերտի վրա։
Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակն ասում է, կա ժամանակագրություն կամ փաստեր եւ իրենք անիմաստ են համարում այս թեմայով հետագա քննարկումը։
Չեմ ուզում մեկնաբանել Սարգսյանի հայտարարությունը, մի պարզ պատճառով, որ այդ օրերին այդ թեմայով ազատությունը վաճառականա թեմայի վերաբերյալ փաստացի տեղամեր են ներկայացնում եւ լուսաբան։ Փորձենք բավարարվել այսքան։ Ստեփանակերտիները շատ լավ գիտեն, ասել է թե չի ասել։
Պողոսյանը հղում է անում Արցախի այն ժամանակվա նախագահ Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի ազատությանը տված հարցազրույցին, որտեղ նա հաստատում է 2016 թվականի ապրիլի 7-ի ուշ երեկոյան զինադադարից 2 օր անց, երբ Ստեփանակերտում ընթանում էին Լեռնային Ղարաբաղի այն ժամանակվա նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Յակոմիսկի խմբի համանախագաների բանակցությունները, Ստեփանակերտի երկնքում հայտնվել է ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարք, որն էլ ոչնչացվել է։
Մինսկի խմբի համանախագահների այցի ընթացքում եւ բանակցությունների ընթացքում հակառակորդը Ստեփանակերտի օթային տարածքում տարածքի ուղարկել անօթաչու թռչող սարք եւ մեր հակաօթային պաշտպանությունը անմիջապես ուրեմն հայտնաբերել է այն եւ ոչնչացրել։
Սերժ Սարգսյանը այսօր հայտարարելով, որ որևէ թռչող սարք Ստեփանակերտի երկնքում չի հայտնվել, զուգահեռ ընդգծում է, որ Տավուշյան ռազմական գործողությունների ժամանակ ադրբեջանական հարվածային թռչող սարքերը հասել էին մարզկենտրոն Բերդ եւ կատարել իրենց առաջադրանքները։
Իհարկե շատ մեծ գործներ պարկածու չեղան, բայց հասել են, չէ՞։ Սա ես ոչ թե որպես թերություն կամ պաշտպանք եմ ուզում ներկայացնել, այլ որպես հավաստումն այն փաստի, որ հակաօթային պաշտպանությունը այսպես պարիս չի, որը կարող է կլանել կամ դեմ լինել որևէ թռչող սարքի։ Նորից եմ կրկնում, որ որևէ ադրբեջանական ինքնաթիռ չի հատել շփման գիծը։ Սա արդեն խոսում է ինչ-որ մի բանի մասին։
Նկատենք այս թեմայով Արայիկ Հարությունյան Սերժ Սարգսյան բանավեճը նոր չէ Արցախի նախագահի հարցազրույցից հետո երրորդ նախագահ իր Facebook-յան էջում գրառում էր կատարել ու Հարությունյանի հայտարարությունը անտեղյակ որակել։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը հիշեցնում է. Հարությունյանը ապրիլյան դեպքերի ժամանակ եղել է Արցախի վարչապետ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ էլ Հայաստանի կառավարության խոսնակն է արձագանքել երրորդ նախագահի հարցադրմանը, թե այդ որ սխրանքի համար են մարտական խաչով պարգևատրվել Տավուշյան վերջին բախումների ավելի քան 70 մասնակիցները։ Մանե Գևորգյանի հետ կրկին Նարան Ալբանդյանն է զրուցել։
Ցանկալի կլներ, որպեսզի մեր հանրությունը, այդ թվում նաև ես միշտ ավելի հանգամանորեն տեղեկացված լինեինք, թե հատկապես որ սխրագործության համար են բոլոր 71 հոգին, որ պարգևատրվել են կամ պետք է պարգևատրվեն մարտական խաչով, պարգևատրվել այդ շատ բարձր շքանշաններով։ Սա չափազանց կարևոր հանգամանք է, հատկապես ինձ համար։ 94 թվականին կնքած հրադադարից հետո, երբ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իմի էր բերում նախորդ 4 տարիների ռազմական գործողությունները և դրանցում ակտիվ մասնակցություն ունեցողներին, այդ թվում Շուշի և այլ օպերացիաներ, ընդամենը 2 տասնյակ հոգի պարգևատրվեցին մարտական խաչ քանշաններով։
Անկեղծորեն ես ցավում եմ, որ հայ զինվորի հաղթական գործողությունների փառաբանման փոխարեն Սերժ Սարգսյանը զբաղված է այս կարևոր որոշումը քննարկելու անհրաժեշտ գործով։ Վարչապետը բոլոր հիմքերն ուներ նման միջնորդությամբ նախագահին դիմելու համար, և վստահ ենք, որ մոտ ապագայում մեր տղաների հերոսական գործողություններն ավելի մանրամասն են կներկայացվեն էժան շահարկումներին վերջ տալու համար։
Մյուս թեմաների մասին լուսավոր Հայաստանը դիմել է սահմանադրական դատարան մայրօրենքի վերջին փոփոխությունների դեմ, որոնցով Բարձրագույն Ատյանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանը պաշտոն անկարվեց, ավելի քան 12 տարի պաշտոնավարած 3 դատավորները լուղարկվեցին թոշակի։ Ընդդիմադիր ուժը կատարվածն անօրինական է համարում։ Պնդումը նոր չի, ամիսներ առաջ նույնը նաև Բարգավաճ Հայաստանն էր հայտարարել։ Լուսավորը, սակայն, գործընկերների դիմումին չէր միացել, պատճառաբանելով, թե կսպասեն, մինչև հանգուցալուծվի մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի գործով քննությունը։ Հիմա, սակայն, դիմումը ներկայացվել է առանց այդ նախապայմանի իրագործմանը սպասելու։ Թե ինչու և ինչ է սպասվում, Գանես Արեբեկյանից լսենք։
Սահմանադրական դատարանի դատավորների պաշտոնանկությունից շուրջ 2 ամիս անց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը սահմանադրական դատարանում վիճարկում է այդ գործընթացի օրինականությունը։ Պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը կարծում է, որ հիմա էլ ուշ չէ դիմումը քննելու և գործընթացը հակասահմանադրական ճանաչելու համար։
Գիտեք, որ արդեն փոփոխությունները ուժի մեջ մտած են և դա շարունակական գործընթաց է, այսինքն համալրման գործընթացը լինելու է, բայց դա չի խանգարում, որպեսզի սահմանադրական դատանը որոշում կայացնի եւ այս ամբողջ գործընթացը առոչինչ համարի, ամեն ինչ սկսվի զրոյից։
Բարձր դատարան դիմելու մասին Լուսավորը մինչեւ սահմանադրական փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելն էր հայտարարել, բայց այն ժամանակ նպատակահարմար չհամարեցին, պատճառաբանելով, թե արչեւում մարտի 1-ի գործով անբաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննությունը իրենք էլ չեն ուզում խոչընդոտել դրան։
Հիմա երբ որ այդ գործը ստացան, չգիտենք թե երբ է քնվելու եւ անորոշ ժամկետով հետաձգված, մենք արդեն որևէ խոչընդոտ չենք տեսնում, որպեսզի մենք մուտք անենք մեր դիմումը դատան։
Սահմանադրական փոփոխություններով ՍԴ նախագահի պաշտոնից ազատվեց Հրայր Թովմասյանը, դատարանը լքեցին դատավորներ Ալվինա Գյուլումյանը, Հրանտ Նազարյանը եւ Ֆելիքս Թոխյանը։ Լուսավորի հիմնավորմամբ այս գործընթացն իրականացել է անօրինական։ Ազգային ժողովը դուրս է եկել իր սահմանադրական լիազորություններից եւ մինչեւ երկրորդ ընթերցում փոփոխությունների փաթեթը չի ուղարկել սահմանադրական դատարան կարծիք լսելու։ Խմբակցությունները զրկվել են Բարձր դատարանի պրոֆեսիոնալ կարծիքը լսելու իրավունքից։ Մանրամասնում է պատգամավոր Սիմոնյանը։
Հակասահմանադրական ենք ցանկանում ճանաչվի ազգային ժողովի կանոնակարգի այն հոդվածը, որը որ հայեցողական իրավունք է վերապահում ազգային ժողովին չդիմելու կամ դիմելու սահմանադրական դատան, որտեղ եթե այդ հոդվածը կարդակ, այնտեղ միանգամից հասկանալի չէ, թե ազգային ժողովի իրավունք ունի դիմելու թե չդիմելու սահմանադրական դատան այդ հարցով։ Միջդեռ սահմանադրության 168-169-րդ հոդվածի բովանդակությունից հստակ է, որ ազգային ժողովը պարտավոր է դիմել եւ հայեցողական իրավունք ունի այս գործընթացում։
Իշխող խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը ընդդիմադիր խմբակցության դիմումի բովանդակությունը դեռ չի ցանոթացել, բայց պնդում է պատգամավորների 1/5-րդը իրավասու չէ սահմանադրական փոփոխությունները վիճարկել սահմանադրական դատարանում։
Չի կարելի փորձել մանիպուլյացիա եղանակով, փորձելով սահմանական դատարանի տարբեր լիազորություն միախառնելով, առանց հասկանալով, թե որ պարագայում որ սուբյեկտը կարող է դիմի սահմանադրական դատարան, նման դիմումներ ներկայացնել, կարծես թե նման ընթացակար սահմանադրական դատարան այդ հիմքով դիմելու չկար։
Ըստ Լուսավորի, հակասահմանադրականը եղել նաև այն, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը զրկվել է սահմանադրական փոփոխությունները ստորագրելու և հրապարակելու լիազորությունից։ Իշխանական պատգամավորը հիշեցնում է Սիմոնյանին այն օրենսդրական փոփոխությունը, որ ազգային ժողովի նախագահին վերապահվեց այդ լիազորությունը, անձամբ ստորագրել է նախագահ Սարգսյանը։
Եթե Հանրապետության նախագահ կասկածեր այս փոփոխությունների սահմանադրականությունը, շապա պետք է դիմեր սահմանադրական դատարան։ Իսկ նախագահի անունից հիմա բարձրացնել հարց, որ նախագահին զրկել են իր սահմանադրական լիազորությունից, առնվազն այսպես խոշոտ իրավական շարգրգրվածության տեսանկյունից անհասկանալի է։
Սահմանադրական դատարան դիմելու համար անհրաժեշտ է 27 պատգամավորի ստորագրություն, պահանջվածից էլ ավելի է հավաքվել, ասում է Տարոն Սիմոնյանը։ Լուսավորին միացել են նաև ԲՀԿ-ական պատգամավորները, չնայած որ Բարգավաճ Հայաստանը մինչև դատավորների պաշտոնանկությունն է այդ գործընթացի օրինականությունը վիճարկող դիմում ներկայացրել սահմանադրական դատարան։ Թե ԲՀԿ-ի, թե Լուսավորի դիմումների ճակատագիրն անորոշ է։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար Էդգար Ղազարյանի փոխանցմամբ հունիսի 30-ից բարձր դատարանում նիստեր չեն կայանում քվորում չլինելու պատճառով։
Շաբաթը մեկ աշխատակազմի նիստ հայտարարումը, բայց ցավոքսացի ինչորս ոչ մի աշխատակազմից հունիսի 30-ից ներառել առաջացած չի կայացել դատարանը։
Այս պահին դատարանի կազմում 6 դատավոր է եւ դա բավարար է նիստեր հրավիրելու համար, սակայն Հրայր Թովմասյանը եւ Արևիկ Պետրոսյանը նիստերին չեն մասնակցում։
Ես իրեն դստերյակ եք ծեջ, բայց համանգրական դատաների դատավորների միազորությունը դատարեցված ու նրանց փոխարեն դատավոր չի ներդրվել։
Բայց պարոն Թովմասյանի ու Տիկին Պետրոսյանի լիազորությունները դադարեցված չեն, նրանք որպես դատավոր կարող են ու 6 դատավոր կա այս պահի դրությամբ։
Այո, դա ճիշտ է։ Դամանես ասեմ նիստերի չկայացման պատճառների մասին ես չեմ կարող ասեմ, ես ձեզ կարամ ասեմ հաստի մասին, որ համանդրական դատարանը դեռևս իրավազոր նիստեր չի ունեցել հունիսի 30-ից առաջվել ներառյալ։
Եթե Հրայր Թովմասյանն ու Արևիկ Պետրոսյանը շարունակեն չմասնակցել նիստերին, ապա այս և այլ դիմումներ ընթաց կստանան Աշնանը, երբ համալրվեն դատավորների թափուր տեղերը, թեկնածուների առաջադրումների փուլն ավարտվում է, իսկ ազգային ժողովում ընտրությունները նախատեսված են Աշնանային հերթական նիստերում։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք հաղորդման սկզբում, այսօր խախտելով 2 տարվա լռությունը, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը միաժամանակ խուսափել է պատասխանել ներքաղաքական, ինչպես նաև իր իշխանավարման օրոք տարածված կոռուպցիայի մասին հարցադրումներին, իսկ դրանք տասնյակներով են հաշվում։ Հենց այսօր պարզ դարձավ, որ դատախազությունը դատարան է ուղարկել Սերժ Սարգսյանի թիմի ամենաազդեցիկ և կոռուպցիոն սկանդալներով հայտնի պաշտոնյաներից մեկի՝ Գագիկ Խաչատրյանի գործը։ Իրավապահները պնդում են պետյակամուտների նախկին նախագահը բարեկամ ազգակիցներին հետ պետությանը շուրջ 20 միլիարդ դրամի կամ 40 միլիոն դոլարի վնաս է տվել։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի քրեական գործն ուղարկվել է դատարան, հաղորդում է գլխավոր դատախազությունը։ Դատարան է ուղարկվել նաև Մեղադրյալի եղբորորդու ՊԵԿ նախկին պաշտոնյա Կարեն Խաչատրյանի գործը։ Կալանքի տակ գտնվող նախկին իշխանության ազդեցիկ ներկայացուցիչ Գագիկ Խաչատրյանը մեղադրվում է մի շարք հոդվածներով։ Խոսքը 9 դրվագ հանցագործության մասին է, որոնցով պետությանը պատճառված վնասը և կաշառքի առարկա հանդիսացած գումարը կազմում է շուրջ 20 միլիարդ դրամ կամ ավելի քան 41 միլիոն դոլար։ Դատարան է ուղարկվել Խաչատրյանին մեղսագրվող հանցագործությունների մի մասը, այն մակագրված է Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Արթուր Մկրչյանին եւ առաջին նիստի օրը նշանակվել օգոստոսի 25-ը, երբ կքննվի Խաչատրյաների խափանման միջոցի հարցը։ Եթե Խաչատրյանի առողջական վիճակը թույլ տա, նա կմասնակցի նիստին, ազատությանը փոխանցեց փաստաբան Երեմ Սարգսյանը։ 64-ամյա Գագիկ Խաչատրյանը մեղադրվում է չարաշահման, առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու և այն կազմակերպելու, փողերի լվացման, օժանդակելու, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, կաշառք ստանալու, պաշտոնական կեղծիքներ կատարելու համար։ Վերջինս մեղադրանքը չի ընդունում, ազատությանը փոխանցեց փաստաբան Երեմ Սարգսյանը։ Փաստաբանն ասաց, քանի որ մեղադրական եզրակացություն չի ստացել, չի կարող ասել, թե Խաչատրյանին մեղսագրվող 9 դրվագով հանցագործության որքան մասն է ուղարկվել դատարան։
Դեռևս դրան ավելի խորը չեմ անդրադառնում, բայց դատաքննության փուլում այդ մեղադրանքի բացարձակ աբսուրդ լինելը ես կապացուցեմ, կհիմնավորեմ կոնկրետ հիմնավորումներով, փաստական տվյալներով, վերլուծություններով, որոնք որ ընդհանրապես նույնիսկ քննարկման առարկայ չպետք է դառնային այստեղ, այսինքն ակնհայտ է, որ այդ հանցագործություն չկա, բայց սա վերածվել է հանցագործություն, ես պայն դա կասեմ, իսկ հետագայում դատաքննության փուլում առարկայական հակառակը կհիմնավորեմ, ինչ որ մեղադրանքի կողմն ապնդում, բայց ոչ ոք փոլում։
Դատալեքս տեղեկատվական պաշտոնական կայքեջում նշվում է, որ Գագիկ Խաչատրյանը իր ազգականներին նյութական օգուտ տալու անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով իրենից ծառայողական կախվածության մեջ գտնվող տեղակալի Տիգրան Բարսեղյանի, ինչպես նաև այլ պաշտոնյաների մասնակցությամբ հանցագործություն է կատարել։ Այսպես Հայգազարդ ընկերությունը պետությանը պարտք է եղել ավելի քան 79 միլիարդ դրամ։ Այս պարտքի համար ընկերությունը ՊԵԿ-ում գրավադրել է հիդրոապարատ ընկերության 132615 բաժնետոմսերը, որոնք շուկականից գալիորեն էժան գնով 34 միլիոն դրամով վաճառվել է Գագիկ Խաչատրյանի քրոջ և եղբոր որդիներին՝ Ռուբիկ Գասպարյանի և Արամ Խաչատրյանի հիմնադրած Մոնդո դի Մոբիլի ընկերությանը։ Միևնույն ժամանակ Խաչատրյանն այնպես է արել, որ իր զարմիկների ընկերությունը ազատվի 5 միլիոն եվրոյին համարժեք ավելի քան 2.5 միլիարդ դրամ ներդրում անելու պարտավորությունից։ Սրա հետևանքով ըստ իրավապահների պետությանը պատճառվել է ավելի քան 34 միլիոն դրամի վնաս։ Ըստ իրավապահների Գագիկ Խաչատրյանի եղբորորդին Կարեն Խաչատրյանը 2014-ից 2016 թվականներին այդ ժամանակ ֆինանսների նախարար Հորեղբոր հետ կատարել է հետևյալ հանցագործությունը՝ տեղեկացված լինելով իր ղեկավարած ստորաբաժանման օպերատիվ աշխատակիցների 6 մաքսային տեսուչների բացակայության մասին, այնպես է արել, որ նրանք աշխատանքի ժամերին ապահովեն Հայաստանի քաղաքացի Արմեն Ավետիսյանի անվտանգությունը։ Ի դեպ Կարեն Խաչատրյանը ստորագրել է այդ տեսուչներին պաշտոնի նշանակելու և հատուկ կոչումներ շնորհելու դիմումները, վճարման է ներկայացրել կեղծ բովանդակությամբ տեղեկանքներ նրանց հաճախումների մասին։ Սրա հետևանքով պետական բյուջեից դուրս է գրվել և պետական միջոցների հաշվին անհիմն վճարվել է աշխատավարձի գումարներ։ Երեմ Սարգսյանը, որ նաև Կարեն Խաչատրյանի պաշտպանն է, պնդում է, այս դրվագով Խաչատրյանները ևս հանցագործություն չեն կատարել։
Շնորհիծ եմ ասում, էլի մեղադրանքների բովանդակությունը, քանի դեռ դատականությունը չենք սկսել, արտավարական առումով ճիշտ չեմ համարում այս պահին խոր անդրադարձ կատարել։ Ասեմ, որ մենք ունենք լուրջ հակապաստարկներ, որոնք կներկայացնենք դատական ծառայության։
Նախկին իշխանության թիմակից Գագիկ Խաչատրյանը կալանքի տակ է դեռ անցած տարվա օգոստոսից։ Նրա երկու որդիները, Արտյոմը և Գուրգենը, հետախուզվում են։ Որդիները մեղադրվում են յուրացման, փողերի լվացման և առանձնապես խոշոր չափով կաշառք ստանալու նոժանդակելու համար։ Ըստ գլխավոր դատախազության, Գագիկ Խաչատրյանի որդիների մասով գործի քննությունն էլ շարունակվում է։ ԱԱՀ-ն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտներ, այդ թվում Հայաստանի խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված Մուլտիգրուպ կոնցեռնի գլխավոր տնօրենը, Պեկին նախագահին, այնուհետև ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած անձին, վերջինիս որդիների միջոցով տվել է առանձնապես խոշոր չափերով 22.401.000 դոլարի կաշառք։ Խոսքը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող բիզնես կայսրության կառավարիչ Սեթրակ Արուստամյանի մասին է։ Վերջինս կալանավորված է Հյուսիս հարավի չարաշահումների գործով։ Խաչատրյանների փաստաբան Երեմ Սարգսյանը միջդեռ ազատությանը փոխանցել էր, որ այդ գումարը Արուստամյանը եղբայրներին է տվել որպես տոկոսով փող արտերկրում գույք ձեռքբերելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտին է մոտենում 4 տարի առաջ Երևանու Պարեկապահական գունդը երկու շաբաթով գրաված սասնածառերի դատավարությունը։ Մեղադրող կողմը պահանջում է խիստ պատժի անգամ մինչև ցմա ազատազրկման դատապարտել զինված խմբի մի քանի անդամների 3 ոստիկանների սպանության համար։ Վերջիններս միջդեռ պնդում են, որ սպանությունների հետ կապ չունեն և իրագործել են իրենց ապստամբելու իրավունքը։ Մինչ դատարանը կկայացնի վճիռը, այսօր ելույթ են ունեցել սպանված ոստիկանների կանայք։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
2016-ին ոստիկանության Պարեկապահական ծառայության գունդը գրավելու համար մեղադրվող սասնածրեր զինված խմբի այսօրվա դատական նիստին խոսեցին զոհված ոստիկանների Յուրի Տեփանոսյանի և Գագիկ Մկրչյանի կանայք։ Նրանք դիմելով դատավոր Մեսրոբ Մակյանին խնդրեցին արդարադատություն իրականացնել և պատժել ամուսիններին կյանքից զրկած զինված խմբի անդամներ Արմեն Բիլյանին և Սմբատ Բարսեղյանին։ ՊՊՑ գնդի տարածքում վիրավորված եւ մոտ 3 շաբաթ հետո հիվանդանոցում մահացած Գագիկ Մկրչյանի կինը Հասմիկ Ոսկանյանը շեշտեց, արդար պատիժը կարևոր է նաեւ իրենց զավակների համար, որ հետագայում վրեժխնդրությամբ չլցվեն։
Այս մարտիկ ովքեր դատարանում նստած են ամբարսանյալների աթոռին, մեր խորին համոզմամբ հանցագործներ են եւ վերջ։ Նման պայմաններում դատարանը պետք է արդարացի վճիռ կայացնի յուրաքանչյուրին ինձ հասանելի պատիժը նշանակի, որպեսզի մեր զավակների սրտում ատելություն ու վրեժխնդրության բուն չդնի եւ մի օր էլ նրանց հանցագործ չդարձնի։
Անցած շաբաթ դատարանում մեղադրողներն իրենց մեղադրական ճարում դատարանին առաջարկեցին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը 4 տարի առաջ երկու շաբաթով գրաված զինված խմբի անդամներին դատապարտել 8 տարուց մինչև ցմա ազատազրկման։ 2016-ին սասնածրերի գործողությունների ընթացքում 3 ոստիկան զոհվեց՝ գնդապետ Արթուր Վանոյանը, Յուրի Տեփանոսյանը և Գագիկ Մկրչյանը։ Ոստիկան Գագիկ Մկրչյանի սպանության համար մեղադրվում է Արմեն Բիլյանը, որի համար դատախազը պահանջել է 21 տարվա ազատազրկում։ Արթուր Վանոյանի և Յուրի Տեփանոսյանի մահվան համար մեղադրվում է Սմբատ Բարսեղյանը, ում համար դատախազները ցմա ազատազրկում են պահանջում։ Զինված խմբի անդամները գունդը գրավելիս նաև պատանդ են վերցրել այն ժամանակ Հայաստանի փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանին և Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին, ինչպես նաև շտապօգնության բժիշկներին։ Ոստիկանների հարազատներից ոմանք կարծում են, որ ողջ խումբը պետք է ենթարկվի երկարատև դատապարտման, 8-ից 9 տարին քիչ է։ Հասմիկ Ոսկանյանն այժմ միայնակ է մեծացնում որդուն, անդրադառնալով սասնածրեր զինված խմբի և նրանց աջակիցների հայտարարություններին, թե նրանք ապստամբություն են արել ընդդեմ այն ժամանակվա իշխանությունների, ոստիկանի այրին պնդեց, դա չի արդարացնում զինված խմբի գործողությունները։
Վերջին տարիների իրադարձությունները ցույց են տվել, որ ժողովրդի համակրանք չվայելող ուժին հնարավոր է եղել հեռացնել այս գետ մեկ կաթիլ այրուն թափելով։
Այրին դիմելով ամբաստանյալներին ասաց, դուք բողոքում եք, որ ձեր հանդեպ անարդար են վարվում, բայց դուք ողջ եւ առողջ նստած եք։
Ձեր որդիները ձեր կողքին են, ու ձեր կանանց, դուք ձեր կանանց և ծնողների կողքին եք, դուք ձեր բողոքելու և պահանջելու ինչ-որ բան ունեք։
Ըստ պաշտոնական վարկածի դիպուկահարի կրակոցից զոհված Յուրի Տեփանոսյանի այրին Արփինե Թումասյանը ևս կարևորեց արդար դատավճիռը։
Ինչպես կարող ենք մենք հաշվել այն մտքի հետ, որ մեր երեխաների հայրերը իրենց կյանքից զրկվեցին խաղաղ պայմաններում, իրենց պարտականությունները կատարելիս, և ասացե խնդրում եմ, ինչպես պետք է մենք դաստիարակենք մեր զավակներին, որ նրանք կյանքում հանցագործ չդառնան, իրենց հերթին կյանքից զրկելով մարդասպաններին։
Այսօրվա դատականից նավարտվեց, քանի որ պաշտպանական կողմը ժամանակ խնդրեց ելույթներին պատրաստվելու համար։ Նիստի ավարտից հետո Սասնա Ծռերի առանցքային անդամ Վարուժան Ավետիսյանը հայտարարեց, գործի ապացույցները կեղծված են։ Ավետիսյանը կրկին հայտարարեց, իրենք ապստամբություն են արել, ինչի իրավունքն ունեին։
Ցավալի է, որ այդպես է, շատ ցավալի է։ Նախարձանագրենք, որ երկու ոստիկանի սպանելը ռեժիմը ուղիղ ձևով, մեկին անուղակի, մեկին ուղիղ ուղակի գնդակը արել է, իսկ առաջին ոստիկանի մահը ուղակի դիպվածի պատահարի հետևանք է, որևէ մեկը չի գնացել մարդ սպանելու, թեպետ ապստամբության իրավունքի տեսակետից այդպիսի մահացու կրակի կիրառումը ռեժիմի զինված պահապաների նկատմամբ արդարացված է, բայց մենք չենք գնացել այդ քայլին։ Եվ տղաները անգամ վիրավորվելուց հետո ուղիղ կրակ չեն բացել, այլ ուղակի կրակել են պատին եւ հետարվածով ցավոք սրտի դիպել է։
Սերժ Սարգսյանի իշխանության դեմ ապստամբած Վարուժան Ավետիսյանը, որ մինչև Թավշյա հեղափոխությունը կալանքի տակ էր եւ ազատության մեջ հայտնվեց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք, քննադատեց ներկայիս իշխանությունը։
Որևէ համակարգային փոփոխություն, թե արտաքին քաղաքականության, թե ներքին քաղաքականության ասպարեզում, ոչինչ, տեղի չընդհակառակը մենք ավելի ենք խրվում կիսագաղութային այս կախելության ճայճի մեջ եւ դեպի Կրեմլի մշակած վերջնական գաղութացման նպատակին ենք գնում, Արցախի ապխազացման, այնուհետեւ արդեն ամբողջ Հայաստանի ապխազացման։
Սպասվում է, որ հաջորդ նիստին պաշտպանական կողմի ելույթները լսելուց հետո դատարանը կանցնի խորհրդակցական սենյակ վճիր կայացնելու։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի խումբ ուսուցիչներ ու ծնողներ անիրատեսական և վտանգավոր են համարում սեպտեմբերի 15-ից դպրոցները վերաբացելու նախարարության որոշումն ու համաճարակի դեմ մշակած սահմանափակումները։ Նախարարը 3 ազատությանը տված հարցազրույցում մանրամասնել էր, աշակերտները պարտադիր պետք է դիմակ կրեն, յուրաքանչյուր դասանում պետք է լինի առավելագույնը 20 երեխա սոցիալական հեռավորություն ապահովելու համար, դպրոց մտնելիս էլ բոլորը ջերմաչափվեն։ Նոր կանոններին անմիջականորեն առնչվող ծնողների, ուսուցիչների և աշակերտների մտահոգ հոգությունները Մայնա Խաչատրյանն է լսել։
Եվ հապճեպ է չքննարկված, չկշրադատված առանց գիտական հիմքի և ի սկզբանե դատապարտված է ձախողման։
4 դպրոցի հասակ երեխաների մայր Շուշան Դոյդոյանը անարդյունավետ է համարում կրթության նախարարության ներկայացրած սահմանափակումներով դպրոցների վերաբացումը։ Կարծում է, պետք է ընտրության հնարավորություն տրվեր դպրոցներին, որոնք էլ կորոշեին, թե ինչպես կազմակերպեն դասընթացները։ Սեպտեմբերի 15-ից բացվող ուսումնական հաստատություններում աշակերտները դասերին պետք է մասնակցեն դիմակներով։ Ախտահանիչ միջոցները կապահովեն դպրոցները։ Հնգորիայի փոխարեն դասերը կլինեն 6-օրյա, որպեսզի հնարավոր լինի դասաժամերը կրճատել։ Դասերը կանցկացվեն երկու հերթով առավելագույնը 20 աշակերտով։ Ֆիզկուլտուրայի ու երգեցողության դասերի միայն տեսական մասը կկազմակերպվի։ Այս սահմանափակումները պարտադիր են նաև մասնավոր դպրոցների համար։
Ծնողների կարծիքը որևէ մեկը չի հարցրել, որևէ մեկը ուսուցչական անձնակազմի կարծիքը չի հարցրել, այսինքն հանրույթը ընդհանրապես չի մասնակցել, որևէ տեսակի մասնակցություն չի ունեցել այս որոշման կայացման։
Դոյդոյանի կարծիքով պատշաճ վերահսկողություն այնուամենայնիվ անհնար է իրականացնել։
Առանց ծնողի հսկողության եւ մի ուսուցիչ 10-ից ավելի երեխաների հետ ուղղակի անհնար է լինելու։ Եթե դա պիտի կեղտոտ ձեռքերով անտա ձերտասնկնի հատակին դնես երեսիդ եւ այլն, դա հղիա անկանխատեսելի առողջական խնդիրներով։
Պատկան մարմինները կոչ են անում դպրոցներում խստիվ պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, սակայն օրինակ Շիրակի մարզի Անիպեմզայի միջնակարգ դպրոցում անգամ խմելու ջուր չկա, ասում է դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտ Գոհար Կազարյանը։
Լվացվելու ջրի հետ կապված միշտ խնդիր եղել դպրոցում, իսկ ֆիզկուլտից հետո որ գնում էինք, հա խմելու ջուր էլ չկար, որ խմեինք։
Մոտ 400 աշակերտ ունեցող Արեքնազան կրթահամալիրի ուսուցիչ Սամվել Մարտիրոսյանի կանխատեսումները բավականին մռայլ են, ասում է սեպտեմբերի 15-ից դպրոցներում քաոս է տիրելու։
Դասապրոցեսը դառնալու է շատ բարդ դասատուների համար, եթե հաշվի առնենք, որ նաև շաբաթօրեր են մտնում, որը էլի մեծ հարց է, արդյոք արժեր այդպես անել, թե չէ։ Ես ենթադրում եմ, որ 1-2 ամիս հետո դասատուները ուղղակի կսկսեն շարքից դուրս գալ շատերը, համ ժամաքանակի հետ կապված, համ ընդհանուր հոգեբանական բարդ է, օրինակ նույն դասը փորձեք 2 անգամ անել, և դա շատացնում է քանակը, նույն բանը կրկնելը եւ այլն, հա։
Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը կարծում է, դպրոցները 6-օրյա դարձնելով մեծացնում են ռիսկերն այն աշակերտների եւ ծնողների համար, ովքեր հանրային տրանսպորտից են օգտվում։ Առաջարկում է դպրոցները բացեն մինչեւ 6-օրյա դասարանների համար, մնացածը հեռավար մասնակցեն։
Եթե դասը շատ էապես կրճատվելու է, ասենք 20-25-30 րոպե, այդ դեպքում նորից հարցը առաջանալու, թե որն է ավելի լավ, 25 րոպե անոց դասի համար գնա դպրոց, թե 45 րոպե անել հեռավար։ Կարծում եմ դասամիջոցների հարցը պետք է կարգավորել սահուն գրաֆիկով, այսինքն տարբեր դասարաններ իրարից 5 րոպե տարբերությամբ սկսեն, որպեսզի դասամիջոցները նաև տարբեր ժամերի լինեն, որ երեխաները գոնե կարողանան դասարանից դուրս գալ, որովհետև շատ մեծ ագրեսիա կարող է կուտակվել, եթե իրենց դասամիջոցներին պահեն դասարաններում։
Մանկաբույժ Մարի Դարակչյանը Ազատության հեծրույցում ասաց, դպրոցներում պետք է հստակ ջերմաչափում իրականացվի, դիմակների որոշակի պաշար լինի, ինչպես նաև մանկավարժները պետք է վերապատրաստման անցնեն։
Եթե երեխայի հետ տարվի ճիշտ հոգեբանական աշխատանք, ապա երեխան մեծ սիրով կկարողանա գրել այդ դիմակը, ավելի փոքր դասարաններում, ցածր դասարաններում դա կարող է լինել խաղի տեսքով, իսկ ավելի մեծ երեխաների հետ իհարկե ավելի շատ բացատրական աշխատանքներ տանելու արդյունքում, թեպետ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով երեխաները վերջին 6 ամիսների ընթացքում ամեն դեպքում բակերում ակտիվ շփվել են իրար հետ, խաղացել են իրար հետ, դիմակներ չեն գրել և եթե այդ ֆոնի վրա ամեն դեպքում ավելացում դեպքերի չունենք, այս միջոցները ուղղակի հավելյալ կանխարգելման նպատակով են արվում։
Նախարար Արայք Հարությունյանը 3 ազատության հեծրույցում նշել էր, որ այս սահմանափակումների թեթևացման պայմաններում դիմակը տարածման կանխարգելման ամենալավ միջոցն է, եւ որքան որակյալ սակազմակերպեն, այնքան մեծ է հավանականությունը, որ մոտ ապագայում կհրաժարվեն նաեւ այս սահմանափակումներից եւ լիարժեք դասաпроцеս կիրականացնեն։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի թիվ 1 թեմայի Բելարուսի մասին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, որի ավելի քան 26 տարվա իշխանավարման եւ բռնաճնշումների դեմ ցույցերը 11-րդ օրն է չեն դադարում, այսօր հրահանգել է ուժայիններին էլ ավելի ակտիվ գործի անցնել եւ կանխել հետագա անկարգությունները։ Եվրոպայի վերջին բռնապետի տիտղոսը ստացած առաջնորդը, սակայն այդպես էլ որևէ բառ չի ասել, այսօրերին սպանված առնվազն 3 ցուցարարների եւ ոստիկանների գործողություններից տուժած հարյուրավոր բելարուսի ցիների մասին։ Փոխարենն այս հարցում Լուկաշենկոյին օգնությանը եկել Մոսկվան, որը մինչ օրս ընդգծված զգուշավորությամբ էր խոսում բելարուսական զարգացումների մասին։ Այսօր սակայն արտգործնախարար Սերգեյ Լապրովը հրապարակավ մեղադրել է ցուցարարներին ոստիկանությանը սադրելու իրավապահների դեմ կոշտ միջոցներ գործադրելու համար։ Իրադարձությունների զարգացմանը Ազա Բաբայանն է հետևել։
Պաշտոնական Մոսկվան այսօր հայտարարել է, թե կա ակնհայտ միջամտություն դրսից Բելարուսի ներքին զարգացումներին և որ դա անթույլատրելի է։ Այսօր Բելարուսում և Բելարուսի շուրջ ընթացող զարգացումներին առաջին անգամ անդրադարձել են Եվրոսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը և արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նախ Պեսկովը ասել է, թե Բելարուսի տարածքում ռուսական ռազմական ստորաբաժանումներ չկան։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, մի շարք աղբյուրներ գրել են, որ ռուսական ստորաբաժանումները շարժվում են դեպի Բելարուսի սահման։ Նույնիսկ տեսագրություններ կան։ Պեսկովը, սակայն, այս տեղեկությունը նույնիսկ հրաժարվել է մեկնաբանել, ասելով, թե այստեղ մեկնաբանելու ոչինչ չկա, քանի որ խոսքը Ռուսաստանի տարածքի մասին է։ Միևնույն ժամանակ Պեսկովը հավելել է, թե հապկի և Ռուսաստանի օգնության կարիք Բելարուսը չունի։ Պուտինի մամուլի քարտուղարը հավելել էր նաև, մեջբերում եմ, տեղի են ունենում դրսից միջամտության փորձեր և Մոսկվան այդ փորձը անթույլատրելի է համարում։ Ավելի կոշտ էր արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը, ով այսօր մանրամասն է անդրադարձել Բելարուսում և Բելարուսի շուրջ ընթացող զարգացումներին, դրանք համեմատելով ուկրաինական իրադարձությունների հետ, բայց նախ Լավրովը խոստովանել է, որ նախագահական ընտրությունները Բելարուսում իդեալական չէին, սակայն Ռուսաստանը անհանգստացած է Բելարուսի ներքին գործերին արևմուտքի միջամտության
փորձից։ Այն,
ինչ այսօր կատարվում է Բելարուսի շուրջ, մարդու իրավունքների պայքարի մասին չէ, այլ գեոպոլիտիկա է, և Մոսկվան անհանգստացած է։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ասել է, որ սա պարզապես հետ խորհրդային տարածքի համար պայքար է և բելարուսական իրադարձությունները նմանեցրել է ուկրաինական իրադարձությունների հետ։ Բելարուսում 11-րդ օրն է շարունակվում են բողոքի ակցիաները և գործադուլը։ Երկրում ըստ էության երկիշխանություն է ձևավորվում։ Նախագահի նախկին թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան անգլերեն լեզվով Լիտվայում տեսաուղերձը ձայնագրել, որում կոչ է արել Եվրամիության առաջնորդներին չճանաչել Ալեքսանդր Լուկաշենկոին որպես բելարուսի նախագահ։
I call on you not to recognize these fraudulent elections. Mr. Lukashenko has lost all the legitimacy in the eyes of our nation and the world.
Կոչեմանում չճանաչել այս կեղծված ընդրությունները, պարոն Լուկաշենկոն կործրել է լեգիտիմությունը մեր ժողովրդի եւ աշխարհի առաջ։ Բոլոր երկրներին կոչեմանում հարգել միջազգային օրենքի սկզբունքները, հարգել Բելարուսի ինքնիշխանությունը եւ Բելարուսի ժողովրդի ընդրությունը։
I call on all countries to respect the principles of international law. I call to respect the sovereignty of Belarus and the choice of Belarusian people.
Այսօր առավոտյան հրապարակած տեսահուղերձում հայտարարել է Տիխանովսկան։ Ինքը Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր անվտանգության խորհրդի հերթական նիստն է անցկացրել եւ հրամայել ուժեղացնել Բելարուսի արևմտյան սահմանները եւ կանխել Լիտվայից եւ Լեհաստանից ընդդիմությանը փոխանցվող ֆինանսավորումը։ Իրավապահներին էլ Լուկաշենկոն հրամայել է վերջ տալ փողոցային անկարգություններին Բելարուսում։ Բելարուսական ընդդիմությունը, հիշեցնեմ, ստեղծել է ազգային համակարգման խորհուրդ։ Լուկաշենկոն այսօր հերթական անգամ հայտարարել է, թե այդ խորհուրդը լեգիտիմ չէ եւ սպառնացել է ցրել այն։ Լուկաշենկոյի խոսքով գործող իշխանությանը զոգահեռ մարմինների ստեղծումը պատժվում է օրենքով։ Եվ վերջում դիտորդները նկատում են, որ երեկ եւ այսօր Լուկաշենկոն ավելի վստահ տեսք ունի եւ սա կապում են Պուտինի հետ նրա ունեցած հեռախոսազրույցների հետ։ Վերջին օրերին Լուկաշենկոն 4 հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Հավելեմ, 3-3-ին տեղեկություն է տարածվել, որ Մինսկում վարիչ կկատարել Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովին սպասարկող օթանավը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Շարունակելով թեման, Եվրամիությունը ժամեր առաջ հայտարարեց, թե չի ճանաչում Բելարուսի վերջին ընտրությունները, որոնց արդյունքներով Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 6-րդ անգամ անընդմեջ հրճակվել էր երկրի նախագահ։ Այսօր Բրյուսելում հրավիրված արտահերթ նիստից հետո Դաշինքը նաև խոստացավ մոտ ապագայում պատժամիջոցներ սահմանել Լուկաշենկոյի թիմակիցների եւ Բելարուսի այն պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք կեղծել են քվեարկությունն ու բռնաճնշումներ կիրառել խաղաղ ցուցարարների դեմ։ Չի բացառում, որ այդ ցուցակում լինի նաև Լուկաշենկոյի անունը։ Լուսինե Մուսալյանին լսենք։
Եվրամիությունը չի ճանաչում Բելարուսի նախագահական ընտրությունների արդյունքները, որը հնարավորություն է ընձեռել 26 տարի երկիրը ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոին ևս 5 տարի պաշտոնավարել։ Այդ ընտրությունները ոչ ազատ էին, ոչ էլ արդար, ասվում է Եվրամիության անդամ երկրների առաջնորդների մասնակցությամբ այսօր շուրջ 3 ժամ տևած արտահերթ նիստի արդյունքներով ընդունված հայտարարության մեջ։ Կագատնաժողովի մասնակիցները խստորեն դատապարտել են 10-րդ օրը Բելարուսում շարունակվող բազմահազարանոց ցույցերի մասնակիցների դեմ բռնությունները եւ Լուկաշենկոյից պահանջել ճգնաժամի հանգուցալուծման խաղաղ ուղիներ գտնել։ Հիշեցնենք, հետընտրական բողոքի ցույցերի ընթացքում ձերբակալվել է ավելի քան 7000 մարդ, տասնյակ ցուցարարներ վնասվածքներ են ստացել ոստիկանական բռնությունների հետևանքով, 2 մարդ մահացել է։ Եվրոպական միության անդամ պետությունների առաջնորդները նաեւ համաձայնեցրել են ֆինանսական օգնության փաթեթը, որը ինչպես շեշտում է Բրյուսելը, Բելարուսի ժողովրդին 53 միլիոն եվրոյի մի մասը կտրամադրվի բռնությունների զոհերին եւ քաղաքացիական հասարակությանը, մյուս մասն էլ նախատեսված է կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարի համար։
The European Union stands in solidarity with the people of Belarus and we don't accept impunity.
Մենք ցանկանում ենք հստակ ուղեր ցղել։ Եվրամիությունը իր համերաշխությունն է հայտնում Բելարուս ժողովրդին եւ մեզ համար անպատժելիությունն անընդունելի է։ Օգոստոսի 9-ի ընտրությունները ոչ ազատ էին, ոչ արդար եւ ոչ էլ համապատասխանել են միջազգային չափանիշներին։ Մենք չենք ճանաչում բելարուսական իշխանությունների ներկայացրած արդյունքները։ Բելարուսի ժողովուրդը լավագույնին է արժանի։
We don't recognize the results presented by the Belarus authorities. The people of Belarus deserve better.
Հայտարարել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, կոչ անելով Լուկաշենկոյի վարչակազմին խուսափել բողոքի ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ հետագա բռնություններից։ Միշելի խոսքերով Բրյուսելն առաջիկայում պատժամիջոցներ կսահմանի այն անձանց նկատմամբ, որոնք պատասխանատու են ինչպես ընտրությունների կեղծման, այնպես էլ խաղաղ ցուցարարների դեմ բռնությունների համար։ Եվրամիության խորհրդի նախագահի խոսքերով չի բացառվում, որ պատժամիջոցներ ընդունվեն նաև անձամբ Լուկաշենկոյի, ինչպես նաև նրա մերձավոր շրջապատի ներկայացուցիչների եւ բելարուսական ուժայինների նկատմամբ։
We will sanction all those responsible for violence, repression
and falsification of the results of the election.
Դրանք կլինեն հասցեական պատժամիջոցներ, ինչը չի անդրադառնա Բելարուսի ժողովրդի վրա, մոտ ապագայում կհաստատվի այդ անձանց ցանկը, հավելել է Եվրամիության գործադիր մարմնի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեայենը։ Եվրամիության ղեկավարները նաև իրենց հաջողությունն են հայտնել ԵԱՀԿ-ի առաջարկին Բելարուսի իշխանությունների եւ ընդդիմության միջև երկխոսություն սկսելու վերաբերյալ, իրենց հերթին պատրաստակամություն հայտնելով մասնակցություն ունենալ այդ գործընթացում։ Հիշեցնենք, Եվրամիությունն ընդամենը 4 տարի առաջ էր չեղարկել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի, ինչպես նաև 169 Բելարուսի պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցները։ Ուժի մեջ է միայն Բելարուսին զենք մատակարարելու արգելքը եւ Բելարուսի 4 քաղաքացիների նկատմամբ պատժամիջոցները, ովքեր Եվրամիության պնդման բառնչություն ունեն 1999-ից 2000 թվականներին Լուկաշենկոյի քաղաքական մրցակիցների անհետացման հետ։
Միացյալ Նահանգներում էլ նոյեմբերի 3-ին նշանակված նախագահական ընտրությունների շեմին 3 դեմոկրատական ճամբարը պաշտոնապես առաջադրեց նախկին փոխնախագահ սենատոր Ջո Բայդենի թեկնածությունը։ 77-ամյա Բայդենը, ով մինչ այդ արդեն 2 անգամ մասնակցել էր մրցապայքարին, սակայն այս վճռորոշ փուլին երբևէ չէր հասել, ծրագրային ելույթով հանդես կգա վաղը։ Նրան արդեն իսկ աջակցություն են հայտնել ամերիկյան քաղաքական էլիտայի մի շարք ազդեցիկ դեմքեր, այդ թվում մրցակից Դոնալդ Թրամփի ճամբարից։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանից լսենք։
ԱՄՆ դեմոկրատական կուսակցության ազգային համագումարը նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Ռոբինետ Բայդենին պաշտոնապես առաջադրել է նախագահության թեկնածու։ Վիսկոնսինի նահանգում Դելավեր քաղաքում անցնող համագումարի ձևաչափը կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով փոխվել է եւ տեղի է ունենում հիմնականում առցանց տարբերակով։ Բայդենի առաջադրումը աստեյության սոսկ արարողակարգային է, քանի որ անցած ամիսների ներկուսակցական նախնական ընտրություններում նա արդեն առաջ է անցել բոլոր հավանական թեկնածուներից, եւ այնուամենայնիվ առաջադրման բուն փաստը զգացական մեծ նշանակություն ուներ 77-ամյա Ջո Բայդենի համար, ով քաղաքական երկարատև կարիերայի ընթացքում 2 անգամ փորձել է առաջադրվել, սակայն կուսակիցների կողմից թեկնածուի կարգավիճակ չի ստացել։ Երեկ նա Դելավերում իր տանից է հետևել առցանց հեռարձակվող քննարկումներին եւ բարեմաղթանքներին։ Նրա հետ էին ընտանիքի անդամները՝ տիկնոջ Ջիլ Բայդենի գլխավորությամբ։
Thank you all. It means the world to me and my family. And I'll see you on Thursday. Thank you.
Շնորհակալ եմ սրտանց, աշխարհի չափ շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք 5-7 օրը, ասել է վետերան քաղաքական գործիչը։ Վաղը, օգոստոսի 20-ին, դեմոկրատների համագումարը ավարտվում է եւ թեկնածուն քաղաքական ուղերձով կդիմի կուսակիցներին եւ հայրենակիցներին։ Բայդենին 3 աջակցություն է հայտնել դեմոկրատական ասպարեզի ամբողջ աստղաբույլը՝ նախկին նախագահներ Բիլ Քլինտոնն ու Ջիմի Քարթերը, նախկին պետքարտուղարներ Քոլին Փաուելն ու Ջիմ Քերին, սենատորներ, կոնգրեսականներ, շարքային ընտրողներ։ Բիլ Քլինտոնն ասել է, որ Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք Ամերիկան իսկապես դարձել է առաջատարը, բայց սոսկ ողբերգական վիճակագրության առումով երկիրը առաջինն է աշխարհում տնտեսական անկման, գործազրկության, պետական պարտքերի եւ նոր կորոնավիրուսի վարակվածության ու մահացության թվերով։ Այս պայմաններում Սպիտակ տունն է կոչված երկիրը դուրս հանել ճգնաժամից, բայց
At a time like this, the Oval Office should be a command center. Instead, it's a storm center. There's only chaos.
Այսպիսի ժամանակներում օվալաձև գրասենյակը պետք է հրամանատարական կենտրոն լինի, փոխարենը դա փոթորկի կենտրոն է, այնտեղ լիակատար քաոս է, ասել է Բիլ Քլինտոնը։ Ջո Բայդենին ջերմ ուղերձով դիմել է ամերիկյան քաղաքական աշխարհի եւ դեմոկրատական կուսակցության պատրիարքը, 95-ամյա նախկին նախագահ Ջիմի Քարթերը։ Ջոն ունի փորձ, բնույթ, պարկեշտություն մեզ միավորելու եւ Ամերիկայի հզորությունը վերականգնելու համար։ Մեզ պետք է ողջամիտ, ազնիվ եւ արդարամիտ մեկը, ով նվիրված է Ամերիկայի ժողովրդին ծառայելու գաղափարին, ասել է Ջիմի Քարթերը։ 3 դեմոկրատների առցանց համագումարի մասնակիցներին դիմել են նաեւ հանգուցալ նախագահ Ջոն Քենեդի դուստրը եւ Թորը։
My father accepted the Democratic nomination for president. He challenged Americans to look to the future.
Հայրս ընդունել է նախագահ առաջադրվելու դեմոկրատների վճիրը եւ ամերիկացիներին հորդորել է նայել դեպի ապագա, միանալ իրեն դեպի նոր հորիզոններ հասնելու ճանապարհին, ասել է Քերոլայն Քենեդին։
And once again, we need a leader who believes America's best days are yet to come.
We need Joe Biden.
Ժամանակները փոխվել են, բայց Պապուս կոչի թեմաները՝ խիզախությունը, միասնությունը, հայրենասիրությունը, այսօր նույնքան հրատապ են, որքան 60-ականներին, եւ վերստին մեզ պետք է լիդեր, ով հավատում է, որ Ամերիկայի լավագույն օրերը առջևում են, մեզ պետք է Ջո Բայդենը, ասել է Ջեք Շլոսբերգը։ Գործող հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախընտրական հանդիպումներում հեգնանքով է խոսում Բայդենի եւ նրա կողմից փոխնախագահ առաջադրված սենատոր Քամալա Հարիսի մասին, եւ ասում է, թե նույնիսկ ուրախ է, որ հենց Հարիսն է փոխնախագահի տեխնացու, քանի որ դա ըստ Թրամփի էլ ավելի է նվազեցնում Բայդենի հաղթանակի հնարավորությունը։ Հանրապետականները հաջորդ շաբաթ են անցկացնելու ազգային համագումարը, ընտրությունները տեղի կունենան նոյեմբերի 3-ին։
Փաստացի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին ընդամենը 3 ամիս է մնացել, սակայն դեռ չեն հանգուցալուծվել կրքերը նախորդ քվեարկության շուրջ։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում հրապարակվել է Սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի զեկույցը 2016-ի քվեարկությանը Ռուսաստանի, այդ թվում նախագահ Պուտինի հնարավոր միջամտության հարցով։ Ինչ եզրակացության են հանգել օրենսդիրները տարիներ շարունակված քննությունից հետո։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անձամբ է համակարգել 2016 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության դեմ ձեռնարկված հաքերային հարձակումները։ Այս պնդումը տեղ է գտել ամերիկյան սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի անցած գիշեր հրապարակված զեկույցի եզրափակիչ 5-րդ հատվածում։ Ամերիկացի սենատորների պնդմամբ Ռուսաստանի նախագահը Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար մարմնի ազգային կոմիտեի համակարգչային սերվերն ինչպես նաև նախագահության թեկնածու Հիլարի Քլինթոնի էլեկտրոնային փոստը կոտրել ու ուղված գործողություններին անմիջական առնչություն է ունեցել։
This report is 1000 pages long. Twice as long as the Mueller report.
Սա 1000 էջանոց մի զեկույց է, այն իր ծավալներով 2 անգամ ավելի մեծ է, քան Մյուլերի զեկույցը։ Ես հորդորում եմ բոլոր ամերիկացիներին ընթերցել այն սեփական հետևություններին հանգելու համար։ Փաստաթղթում դուք կտեսնեք, թե ռուսական միջամտությունն ամերիկյան ընտրություններին ինչ աննախադեպ ծավալների էր հասել զեկույցում, նաև տեղեկություններ կան ռուսների եւ Թրամփի նախընտրական շտաբի միջև բազմաթիվ շփումների մասին, հայտարարում էր Վիրջինիայից ընտրված սենատոր Մարկ Վերները։
With individuals affiliated and associated with the Trump campaign.
Զեկույցի հեղինակները պնդում են, որ 2016 թվականին Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբը ղեկավարող Փոլ Մանաֆորտը ակտիվորեն շփվել է ռուսաստանցի մի շարք գործարարների հետ, որոնք իրենց հերթին կապեր են ունեցել հատուկ ծառայությունների կամ էլ Կրեմլի հետ։ Փոլ Մանաֆորտն օրինակ 2016-ի քարոզ արշավի ընթացքում, ինչպես նաև ընտրություններից անմիջապես հետո, սերտորեն շփվել է ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի անձնագրեր ունեցող գործարար Կոնստանտին Կիլիմնիկի հետ, որին զեկույցի հեղինակները մնութագրում են որպես ռուսական հետախուզության սպա։ Փաստաթղթի հեղինակների պնդմամբ Կելիմնիկն ապահովել է Մանաֆորտի կապը ռուսաստանցի օլիգարխ Օլեգ Ձերիպասկայի հետ։ Ուշագրավ է, որ զեկույցում տեղ գտած պնդումների համաձայն Մանաֆորտի եւ Ձերիպասկայի միջնորդավորված շփումների գլխավոր նպատակներից մեկը եղել է ամերիկյան ընտրություններին ռուսների միջամտության մասին վկայող ապացույցների վերացումը։ Սենատում անցկացված հետաքննության ընթացքում նաեւ պարզվել է, որ պաշտոնական Մոսկվան ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու եւ Թրամփի մրցակից Հիլարի Քլինթոնի դիրքերը թուլացնելու համար օգտվել է WikiLeaks կայքի ծառայություններից։ Հենց այդ կայքում էր, որ 2016-ի ընտրություններից մի քանի շաբաթ առաջ տեղադրվեցին Քլինթոնի համակարգչից գողացված հազարավոր էլեկտրոնային նամակները։ Հետաքննության հեղինակները չեն բացառում, որ WikiLeaks-ի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը տեղյակ եղել, որ այդ նամակներն իր կայքում տեղադրելով օգնում է ռուսական հետախուզությանը։ Անցած գիշեր հրապարակված այս զեկույցի համաձայն Մոսկվայի նման ագրեսիվ գործողությունների գլխավոր նպատակը 2016 թվականի ամերիկյան ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելն էր։ Դրա հետ մեկտեղ Սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնակատար Մարկո Ռուբիոն զեկույցի հրապարակումից անմիջապես հետո պնդում էր, թե հետաքննության ընթացքում այդպես էլ չի հաջողվել որևէ ուղղակի կապ հայտնաբերել Դոնալդ Թրամփի եւ Ռուսաստանի իշխանությունների միջև։ Ինքը Միացյալ Նահանգների նախագահը Արիզոնա կատարած նախընտրական այցի ընթացքում անցած գիշեր հրաժարվում էր պատասխանել Սենատի հանձնաժողովի հանձնաժողովի կողմից հրապարակված զեկույցի մասին բոլոր հարցերին։ Հանդիպումների ավարտին միայն Twitter-ում ԱՄՆ նախագահը կիսվեց իրեն աջակցող լրատվամիջոցներից մեկի գրառմամբ, որում մասնավորաբար նշված էր. Սենատի հետախուզության հանձնաժողովը դավադրության գոյության որևէ ապացույց չի հայտնաբերել։ Չկա որևէ ապացույց առ այն, որ Թրամփի նախընտրական շտաբը համագործակցել է Ռուսաստանի կառավարության հետ 2016-ի ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու նպատակով։ Ուշագրավը ի դեպ, որ Սենատում այս զեկույցն ընդունվեց ամերիկյան հետախուզության օրերս հնչեցրած զգուշացումների ֆոնին, որոնց համաձայն Ռուսաստանն, ինչպես նաև Չինաստանն ու Իրանը փորձելու են միջամտել նոյեմբերի 3-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին Թրամփի մրցակից Ջոզեֆ Բայդենի հնարավոր հաղթանակը կանխելու համար։ Վերջին հարցումներն ի դեպ վկայում են, որ ամերիկացիների մեծամասնությունը նման միջամտությունն ավելի քան հավանական է համարում։ Pew Research սոցիոլոգիական ծառայության կողմից նախորդին հրապարակված հետազոտության համաձայն հարցված դեմոկրատ ընտրողների 88% և հանրապետական ընտրողների 62%-ը չի բացառել, որ օտարերկրապետությունները կփորձեն ազդել նաև 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների ընթացքի վրա։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատությունը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, կհանդիպենք վաղը, ցտեսություն։